Ja, vel mødt i Jesu navn. Og lad os endnu en gang bede. Dyrebare frelser, Herre Gud, tak at vi aldrig bøjer os forgæves for dig. Tak at du har givet os et andet navn end vort eget at komme i. En anden grund at stå på noget hos os. Tak for løfterne. Tak, at vi må eje den fulde tillid til dig, at i dag kommer du med frelse. Og i dag skal vi få lov at se din herlighed ved den hellige ånd. Herre, det venter vi af dig, og så hviler vi i, at det er din lyst og glæde at velsigne og hjælpe og rejse og bære og føre helt frem. Amen. I aften skal vi være sammen om det 19. kapitel i første kongebog. Det er sådan, at vi har tre vidunderlige kapitler, 17, 18, 19, i første kongebog. I første kongebog, kapitel 17, hører vi om Elias ved bækken Krit, hvor Gud sørger for sin tjener. Senere i kapitlet hører vi om ham i Sarepta, hvor Gud gennem en fattig enke giver ham alt, hvad han trænger til. Det er forunderligt at tænke på, hvordan Gud i denne periode styrker ham, giver ham kraft til det forunderlige, der skal ske i kapitel 18, hvor vi har et af Bibelens vældigste afsnit, hvor der står en mand og 450 Baals profeter. Der er en, der kender Herren. Der er en, hvor Gud griber forunderligt ind. En eneste. En kæmpe Elias. Der sender Gud ild fra himlen på denne ene mands bøn. Og han er et levende eksempel på Romerbrevet kapitel 8, vers 31, hvor der står, er Gud for os? Hvem kan der være mod os? Der var en Gud var for. Og der kan det godt være, at der er 450 Baals profeter, der er imod. Men det hindrer ikke Herrens vældige, mægtige indgreb. Du kan også vente op og se på de andre og sige, er alle de folk for os? Hvad hjælper det så, når Gud er imod dem? For det var han. Han var imod dem. Og vi møder Guds utrolig strenge straffedom, da Elias fører dem ned og dræber dem som en domshandling fra himlen. Så kommer vi til det kapitel, vi skal se på nu, kapitel 19. Og der går vi ind i en helt, helt anden verden. For der møder vi Elias, på den onde dag. I har en vældig god oversættelse her i Efeserbrevet kapitel 6. Den havde vi i gammel tid på dansk, men den har vi desværre forladt. Der står sådan her: tag derfor Guds fulde rustning på, så I kan gøre modstand på den onde dag og blive stående, efter at have overvundet alt. Tankegangen er her, som Søren Kierkegaard understreger, at den onde dag, den kommer, efter at vi har overvundet alt. Den onde dag kommer, efter Elias har stået som ene mand på Karmels bjerg. Nogle af de største nederlag i Guds rige er sket umiddelbart efter de største sejre. Da sætter sjælefjenden stormløbet ind. Jeg kan ikke lade være med at tænke på bjergbestigningens historie. Den er jo ret så dramatisk. Nogle af de største ulykker, der er sket i forbindelse med bestigningen af verdens største toppe, de er sket efter toppen var nået. Da man gik ned i sejrsrusen, der var der nogen, der styrtede mod afgrunden for aldrig at rejse sig på ny. Det er sådan et stormløb, Satan sætter ind mod Elias. Og jeg vil nævne noget af det, der kan være årsagen til dette stormløb. Det er, at det lykkes Satan at vende Elias' blik bort fra sejrherren. For hvem er sejrherre på Karmel? Det er jo ikke Elias. Han er bare et redskab. Sejrherren er Herren selv. Han er hemmeligheden. Måske er det gået sådan for Elias, at han bagefter har bedømt, evalueret situationen. Og så har han for sig set, der stod jeg ene mand. Men jeg sejrede. Det er farligt, også for os, der er tjenere i Guds rige, når vi bliver indfanget af os selv, som det redskab Gud bruger. For det mærkelige er, at ser jeg mig selv som sejrherre, så kommer sjælefjenden i næste omgang og siger til mig: du gør det ikke igen. Du klarer det ikke igen. Og så siger man på sig selv, og så må man give ham ret. For Elias må erkende, det utrolige pres, jeg var under der, jeg magter det ikke igen. Og det er sandt. Han glemmer så, at der er en, hvis kraft fuldendes, fuldkommes i magtesløshed og hjælpeløshed. Det, der sker med Elias efter dette, er, at han bliver bestemt af fjenden. Bestemt af Jezabel. Bestemt af Satans magt og kraft. Det er så underligt med os. For alt for mange kristne, de overser Satans magt og kraft. Står Paulus siger det sådan til korinterne, hvad Satan vil, det ved vi. Men det er der mange kristne, der ikke ved i dag. Det er der mange kristne, der ikke gør sig klart i dag. På den anden side har du så nogle kristne, som ser Satan i alt, og ligesom bliver indfanget i deres sind og sjæl af fjenden. Og det er lige så forfærdeligt. For det, du indfanges af, det bliver du bestemt af. Det vil sige, at i det øjeblik, det er Satans magt og kraft, som jeg bliver ved at kredse om, så kommer det ind og bestemmer min handling akkurat på samme måde, som Elias blev bestemt. Og der så Elias kun en vej. Ud i ørkenen. Hvorfor? Jo, for i det øjeblik, jeg bliver bestemt af det, jeg frygter, Satan, så bliver sjælen tom, og så mister jeg al mod, al kraft. Og så er flugten den eneste mulighed. Flugten for at berge mit liv. Men der siger Jesus, den som vil bjerge sit liv, skal miste det. Og her møder vi Elias på vej bort for at redde livet. Men sjælen er et skrig hos ham. Han mister al mod, al kraft. Og han ønsker det ene, som kommer til udtryk i vers 4, hvor han siger til Gud, det er nok, tag mit liv, Herre, for jeg er ikke bedre end mine fædre. Her møder du en synds erkendelse hos Elias, der er farlig. Det underlige er, at det at erkende sin synd, det er godt under en eneste forudsætning, at du gør det for din frelsers åsyn. Gør du det uden Guds relationen, så er det en Judas erkendelse. Judas står der og siger, jeg har forrådt uskyldigt blod. Det er da en erkendelse, synds erkendelse, men han går fortabt, fordi denne syndserkendelse, den sker ikke for frelserens åsyn. Og her er det vigtigt, at vi gør os klart, at syndserkendelse i sig selv frelser ingen. Det gør tro på Jesus, og det er noget andet. Synds erkendelse er afgørende. og vi møder det igen og igen i skriften, at jeg må stå for ham, bekende for ham. Men det er kun den ene side, og der er ikke frelse i den. Frelsen ligger i, at jeg tror og modtager noget over noget. Der, hvor jeg står tomhændet, ribet for alt mit eget. Og der er ikke frelse i jammertonen. Men der er frelse i sangen om korset. Der er ikke frelse i, at jeg bliver i min egen hjælpeløshed, svaghed, frustration, elendighed, sorg og hvad det kan være. Du må til frelseren, for det er Jesus, der frelser. Det er modtagelsen af ham og det fuldbragte, der gør det til dit. Og du er vel ikke en af dem, der ved, at jeg er ikke bedre end mine fædre. Punktum. Og nu ønsker jeg mig døden. Så langt er Herrens tjener kommet ud. Og når jeg læser det, så kan jeg ikke andet end frygte for mig selv. Og så kan jeg nævne navne på mennesker, som jeg har set gå bort. Bort fra Jesus. Fordi korset og forsoningens og frelsens virkelighed fortonede sig for dem. Og der bliver jeg bange for mig selv. At ikke jeg, der har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. Tænk at stå og se andre, man er prædiket for, gå ind. Men selv være udenfor. Antallet af frafaldende kristne er rystende. Forestil dig, at alle de kristne, som engang var vundet, kom tilbage til forsamlingerne. Der ville vores bedehuse være fyldt, sprængfyldt. Og der var så mange, der faldt på vejen. Men så er der det forunderlige til dig, der måske er på vej ud. Og det underlige er, at der kan sidde en i denne sal, som ved, om 3 eller 5 år, der er jeg her ikke længere. For nogle gange kan man mærke, inden jeg er på vej bort. Jeg er med. Andre kan ikke se det, men jeg er med. Nu. Men kursen, den fører bort. Så er det Herren kommer. Han kommer og vækker Elias der, som han, hvor han sover. Han gør det ved at lade en engel røre ved ham. Og det er jo vækkelse. Der står ikke noget i Bibelen om vækkelse, siger folk. Jo, det gør der da her. Der kommer en engel og vækker en sovende Herrens tjener. Det er vækkelse. Og så siger han, at han skal stå op og spise. Det forunderlige er, at Elias havde ikke noget med, han kunne spise. Men det har englen. Der er en lille kage. Og den er stegt på stenene. Og der er en krukke med vand. Og sådan kan Gud vække en Herrens tjener ved at føre ham tilbage, så han pludselig i en krukke tænker, sådan kom enken i Sarepta med en krukke. Jeg fik et lille brød i Sarepta, men der blev nok for hende, hendes barn og mig. Det, at man i nogle små ting fører linjen tilbage, og Herren siger, tænk på, hvorfra du er faldet. Tænk på, hvem du er faldet fra. Mig, der giver brød, der giver mad. Stå nu op, siger englen, og spis. Og dermed peger han på noget, der er dybt ulykkeligt. Der er så mange kristne, der spiser alt for lidt. Alt for sjældent spiser de livets brød. Alt for sjældent hører de Herrens ord. Alt for sjældent læser de denne velsignede bog. Det er, som der står i salme 102 om det, hvor salmisten skildrer sin elendighed i vers 5. Mit hjerte er som solsvidt og visnet græs. Hvorfor? For jeg har glemt at æde mit brød. Hvor mange kristne i vores nordiske lande har ikke et hjerte, der er som solsvidt og visnet græs, af den ene grund, at de ikke har spist deres brød. De glemte at æde deres brød. Og derfor er det godt, du kom i aften. For det skal du gøre dig klart. Noget af det vigtigste, det er, at du æder her i forsamlingen. Du må ikke sige, nu skal jeg hjem og spise brød. Nu skal jeg hjem og læse i Bibelen. Det må du ikke sige. Du skal sige, jeg spiser nu. Jeg tager det til mig nu. Jeg modtager det nu. Og så skal du også gå hjem og læse bogen. Det er ikke det. Men det vigtige er, at Gud når sin hensigt med dig nu. Så vi ikke hører ordet forgæves, men at vi siger, det tager jeg imod. Åh, hvor er det afgørende. Og jeg får det ind over sin sjæl. Jeg tager det. Jeg tager imod det. Det er mit. Jeg har tidligere fortalt jer om, hvordan jeg var oppe og prædike i Strandby. Oppe i Nordjylland. Og så sad der nogle drenge på første række. Og så tog jeg min pung frem og tog en seddel frem her, pungen. Så gik jeg ned til drengene og rakte den første dreng seddel. De var ikke så store, drengene. Så jeg værsgo, men han havde aldrig været ude for, at en prædikant gjorde det, så han sad fuldstændig passiv. Jeg gik videre til den næste, og han havde lært af første dreng, så han gjorde heller ingenting. Så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Jeg prøver med tredje dreng. Værsgo, sagde jeg. Og han sagde tak og tog sædlen. Da mødet var forbi, så kom tredje drengs mor sammen med ham op til mig for at give mig sædlen tilbage. Men så sagde jeg jo til moren, jeg skal da ikke have din drengs sædl. Det er jo hans. Jeg har rakt ham dem. Han har taget imod den. Og der kan du tro, at hans to kammerater blev lange i ansigtet. For de stod der og tænkte, jeg fik rakt. Men der var bare en, der tog imod, og det var først den tredje. Du er vel en af dem, der i dit hjerte, når du hører evangeliet, siger det til din frelser. Tak Jesus, det tager jeg imod. Tak Jesus, det regner jeg med. Tak, det bygger jeg på. Det er grunden. Åh, hvor er det afgørende. Tag og spis. Og læg mærke til, at det er så stærkt, at det gentages. Det sker nemlig to gange. Han lægger sig til at sove igen, men englen vækker ham igen og siger, tag og spis, ellers bliver vejen dig for lang. Så gør han det. Og så vandrer han i ørkenen 40 dage, 40 nætter. Helt frem til Horebs bjerg. Horebs bjerg, det er lovens bjerg. Der fører Gud ham hen. Men der møder vi det mærkelige, at den åbenbaring, som Gud vil give ham her, er en anden end den, han gav Moses. For lovens åbenbaring, den var jo i forbindelse med lyn, torden, jordskælv. Men der kom storm, men Gud var ikke i stormen. Der kom jordskælv, Gud var ikke det. Der kom ild, Gud var ikke det. Men så kom der en stille, savte susen. Det er åndens susen, der kom. Åndens mærkeligt dragende magt. Og da den kommer, så hylder Elias sit ansigt til og går hen i hulens åbning. Og der står han. Han kan ingenting se, for ansigtet er hyldet til, men han kan høre en røst. Og det vil jeg sige til dig, der er så mange, der er optaget af, at få det håndgribeligt. Gud, grib ind. Lad mig se noget. Lad der ske noget. Men Gud siger, hør røsten. Jeg taler til dig. Skal vi vokse som Guds folk, så skal vi lytte her til denne bog. Røsten i den. Røsten fra den, som du møder i den sande forkyndelse. Lyt til røsten. Det er den, der er afgørende. Og der er jo noget mærkeligt med skriften. For der er et indre bånd i skriften fra først til sidst. Og det gælder også i dette med røsten. For ser du på Johannes evangeliets første kapitel, så møder du døberen Johannes. Og de kommer til ham og spørger, hvem han er, så de har et svar at give. Og så siger han, vers 23, jeg er en røst af en, som råber i ørkenen. Han bekender, jeg er bare en røst. Men hvilken røst? Den røst, hvis evangelium kan sammenfattes i det vidunderlige vers 29. Dagen efter ser han Jesus komme til sig og siger, se, der, Guds lam, som bærer verdens synd. Så klart så Elias det ikke. Men han er inde under den messianske virkelighed. I røsten, i den stille savte susen, i det Gud åbenbarer for hans hjerte, så han finder tilbage på vejen igen. Men den røst, som Gud møder dig med denne aften, den er klar. For den siger, se der, Guds lam. Tænk på ordene, Guds lam. Og vi tænker så tit, lammet, det er mit. Og det er sandt. Lammet er dit. Men først og fremmest er det Guds. Jesus er Guds lam. Og det betyder, at røsten siger til dig, din hjælp ligger i at for Gud er Jesus lammet. Og vi har så let ved at tro, at det er os. Men hvor er det velsignet at blive frelst fra det? Og blive vendt imod det forunderlige. Gud ser lammet. Og det står jo også så vidunderligt netop om dette her i 2. Mosebog. For talen er om dødsenglen, der skal gå forbi, der skal gå ind og dræbe de førstefødte. Står der vers 13, blodet på de huse, hvor der er, skal være et tegn for der. Når jeg ser blodet, vil jeg gå der forbi. Er det ikke vidunderligt? Blodet er tegn for dig. Det står der. Og så skulle man tro, at der stod, når I ser tegnet, så vil jeg gå vej jer forbi. Men det står der ikke. Når jeg ser tegnet, når jeg ser blodet, så går jeg forbi. Lammets blod har mit dørtræ tegnet. Og det ser Gud. Jeg er under blodet. Og Gud ser det. Der er lige et blik på det blødende lam, der er frelse og synder for dig. Det er sandt. Men grunden er en. Gud ser det blødende lam. Gud ser sin søn. Og du er i ham. Du skjuler ham. Inde under ham. Han er Guds lam. Åh, få det ind i din sjæl. Han er Guds lam. Det er mit hvilested, min ankergrund. Det, Jesus er for Gud, det lever jeg på, det dør jeg på, det frelses jeg på. Hvad sønnen er for faderen. Og så skal du se, han bærer verdens synd. Hvor ser du din synd? Og jeg kan frygte, at du alt for meget ser den på dig selv. Og jeg er så uren. Jeg er så gennemtrængt af syndens virkelighed. Jeg kan stå og vaske mig. Men jeg kan ikke vaske mig ren. Jeg har en lignende Jesus, hun er etioper, og nu er hun jo efterhånden stor. Men dengang hun var lille, der stod hun en dag med sin skurebørste ude i vaskerummet og skurede på sig selv. Og så kom min svigerinde ud til hende. Nå, siger hun, står du her? Ja, siger hun, jeg vil være hvid ligesom jer andre. Men det blev hun jo ikke. Prøv at tænk på det. Med synden, hvor du og jeg står og børster os rent. Men her er noget, vi ikke kan rense os selv fra. Der må noget andet til. Og det er, at du får lov at se din synd et andet sted end hos dig. At du ser den på Guds lam. Han bærer den. Jeg kan godt forstå, du siger, hvis du siger til mig, jeg kan ikke forstå det. For jeg husker så tydeligt på universitetet, vi havde professor Søren Holm i dogmatik. Og han var ikke et af Guds bedste børn. Han sagde til os, det vil jeg sige til jer. Man siger nok, at Jesus er blevet gjort til synd for os, men det passer ikke. Fordi synd kan man ikke gøre til genstand for transport. Og så forklarede han, har du gjort en synd, så er det dig, der har gjort den. Det kan da ikke være Jesus, der har gjort den. Du kan betale bøden, straffen, men det er dig, der har gjort synden. Og sådan siger vores fornuft. Det må da være rigtigt. Det er næsten rigtigt. Næsten. En eneste gang er det ufattelige sket. At synden, det du gør, er flyttet fra dig og lagt på synden. For intet er umuligt for Gud. Det er ham, der står som synderen. Han er gjort til synd. 2. Korinther 5:21. Den, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd. Sådan taler skriften. Og evigheden skal bekræfte det sandt. Det er sket. Og derfor er alle syndens følger også inde over synden. Galaterbrevet 3:13. Han er blevet en Guds forbandelse. Forbandet af Gud. For syndens løn er døden i aller alvorligste og dybeste forstand. Da Jesus er gjort til synd, så er han også genstand for straffen, Guds straf over synd. Han blev såret, står der. Han blev knust. Og det ord er meget stærkt på hebraisk, der betyder det, man knuser, som man knuser druerne i et persekar. Knust. Og så står der, straffen lå på ham. Han var nemlig plaget. Han var slået af Gud. Han var gjort elendig for dine synders skyld. Røsten lyder til dig. Se synden på Jesus. Når du mærker den på dig selv og kender den på dig selv, alt det, som du er så inderlig lag på hos dig selv, se det på offerlammet. Der ligger det. Og se dig selv klædt i frelsens dragt. Ren for Gud. Hellig. Uden plet. Uden lyde, som vi siger på dansk. Det vil sige, uden noget, hvor man kan sige det mindste om dig. Du står for Gud. Som sønnen i sin renhed stod der. Og her i forsonings- og korsets virkelighed, der rejses en stakkels tjener på ny. Og der rejses du på ny ved Guds kraft, som er korset, ordet om korset, det kommer over dig, og du rejser dig op fra et dybt fald. Løfter dit ansigt med frimodighed. Ser frem mod målet og siger det til dig selv. Snart, snart kommer Herren. Snart, snart skal jeg se ham. Snart, snart er det ikke alene rysten, men der skal jeg se ansigt til ansigt. Og der falder al elendighed fra mig, og jeg bliver synden lig. Sådan er Gud. Lad os bede. Herre Jesus, vi vil takke dig for det forunderlige, at du blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Jesus, vi elsker dit kors. Vores sjæl hænger ved det. For det er der, vi hører dig sige det igen og igen. Det er fuldbragt. Herre, du har lagt det fuldkomne ind i vort liv. Den fuldkomne frelse. Den fulde glæde. Den salige hvile. Herre, dit navn er forunderligt. Tak for den lykke, der gennemstrømmer vores sjæl. Ved at høre det, menneske, dine synder er dig forladt. Herre, der er alt vel. I dit blod er det himmel på jord.